Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 4. decembar, vijesti dana. Edin Fortu iz naše stranke, zvanično novi mandatar za sastav vlade kantona Sarajevo, SDP, naša stranka Demokratska fronta, Narod i pravda, SBB i Nezavisni blok podijelili resore. Zagađenost vazduha u Sarajevu kao i prethodnih nekoliko dana i dalje je visoka i opasna po zdravlje. Vrijednost indeksa kvalitete vazduha iznosila je 379, koliko su jutros izmjerili aparati ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu.
Pitanje zagađenja u Sarajevu nije nemoguća misija, nije pitanje odlaska na Mars, nego je pitanje jednostavnih stvari u kojem neko riješi čime se u 21. vijeku grijete, šta u 21. vijeku vozite.
Politički direktor iz zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira sastaće se danas i sutra u Sarajevu kako bi razmotrili trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini i izazove sa kojima se zemlja suočava, saopšteno je iz OHR-a. Sud Bosne i Hercegovine osudio Milana Todovića, bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske, na 10 godina zatvora zbog silovanja i držanja u seksualnom ropstvu osobu bošnjačke nacionalnosti na području Foče. Turske vlasti raspisale su potjernice za najmanje 112 ljudi širom Turske zbog sumnjivih veza sa terorističkom organizacijom Fetullah, grupom koja navodno stoji iza propalog puča iz 2016. godine. Francuski premijer Eduard Filip objavit će danas moratorijum na povećanje poreza na gorivo predviđeno za 1. januar kako bi se stišale tenzije zbog nezadovoljstva pokreta žutih prsluka, saznaje agencija France Press iz vladinih izvora. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno sunčano vrijeme, najviše dnevne temperature od 3 do 9, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zagađenost vazduha u Sarajevu kao i prethodnih nekoliko dana i dalje je visoka i opasna po zdravlje. Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha iznosila je 379, koliko su jutros izmjerili aparati ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. Visoka koncentracija zagađujućih materija u vazduhu bilježi se i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima u kojima se vrši mjerenje. Prema trenutnoj prognozi vremena i narednih dana očekuje se zadržavanje visokih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu. I dok Sarajlije potpisuju peticiju za čist vazduh, kantonalne vlasti tek će sutra raspravljati o ovom problemu. Aida Đugun.
Povišena koncentracija PM10 i trenutni stepen zagađenosti može izazvati ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje. Posebno su ugrožene trudnice, starije osobe i djeca te hronični bolesnici. Njima se savjetuje da ostanu u zatvorenom. Na sarajevskom aerodromu letovi se zbog magle otkazuju. Građani se bune. Iz godine u godinu problem zagađenja vazduha u Sarajevu se ponavlja, a ništa se ne rješava. Pokrenuto je potpisivanje peticije pod nazivom "Želimo da dišemo zdrav zrak", koji je do sada potpisalo više od 5000 ljudi. Inicijator peticije je Almir Imširević, profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti, koji kaže da vlada kantona Sarajevo mora hitno angažovati stručne ljude.
Pitanje zagađenja u Sarajevu nije nemoguća misija, nije pitanje odlaska na Mars, nego je pitanje jednostavnih stvari u kojem neko riješi čime se u 21. vijeku grijete, šta u 21. vijeku vozite, na prvom mjestu. Kako se ponašati u 21. vijeku?
Stručno tijelo za koordinaciju nadzor plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti vazduha u kantonu Sarajevo još jučer je saopštilo da prema odredbama plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u kantonu Sarajevo trenutno ne postoje uslovi predviđeni za proglašenje jedne od epizoda iz spomenutog plana. Pod tim se podrazumijeva uvođenje kao ranije godina, na primjer par nepar za automobile. Međutim, da bi sarajevske vlasti reagovale, potrebno je da indeks kvaliteta vazduha bude u vrijednosti iznad 400 mikrograma, što se smatra veoma opasnim po zdravlje, pa tek da se uvedu mjere. Na konferenciji za novinare BH bloka, Nasiha Pozdar iz naše stranke rekla je zašto će se oni zalagati u narednom periodu.
Tražit ćemo dakle da se nivo spusti na 150 mikrograma po metru kubnom, to znači da ćemo biti vjerovatno u konstantnoj fazi alarma.
Do sada je vlada u kantonu Sarajevo reagovala na posljedice. Prevencijom se niko ne bavi. Specijalista za kvalitet zraka i klimatske promjene Martin Tajs kaže da se problem zagađenosti zraka u Sarajevu ne može riješiti preko noći.
Ne čekate, mi imamo loše klimatske uslove, imamo lonac jedan koji je ograničen pokrovcem gore, mi sve što zagadimo ostane Sarajevo. Treba jednostavno koristiti kantonalni plan zaštite okoliša.
U Sarajevu je problem grijanja, za recimo 100.000 kuća koje koriste čvrsta goriva za grijanje. Tu je i veliki broj automobila sa ekološkim oznakama 1 ili 2, te neplanska gradnja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon gotovo 8 godina čekanja, Bosna i Hercegovina bi prema najavama generalnog sekretara NATO-a mogla dobiti poziv za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO. To podrazumijeva da će od Bosne i Hercegovine biti tražena izrada prvog godišnjeg programa, te se ostavlja vlastima da odluče o ponudi. Slušamo Dženanu Halimović.
Na dosadašnjem NATO putu Bosna i Hercegovina je ispunila 2 od 3 uslova iz Talina, uništavanje nestabilne municije i učešće u mirovnim operacijama. Treći koji se po BH vlasti pokazao i najsporniji jeste uknjižba perspektivne vojne imovine na državu. Do sada je uknjižena 31 od 57 lokacija. Buduće članstvo u NATO stvari domaćih vlasti, koje će se u zemlji prema najavama za sada ostaviti po strani, jer u Republici Srpskoj ne postoji saglasnost o tom pitanju. To je svojevremeno potvrdio i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić.
Ne vidim nijednog srpskog političara koji može glasati za ulazak u NATO dok Srbija nije u NATO.
Mada je NATO Bosni i Hercegovini pružio ruku, pitanje je hoće li ih pratiti i odgovarajući napredak, kaže direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.
Vrlo je teško očekivati kako će u sadašnjoj konstelaciji snaga u ponudu prihvatiti članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, odnosno oni koji provode vanjsku politiku, da li će imati dovoljno razumijevanja i zastupati interese građana kako bi ali prihvatili ovakav jedan čin, odnosno smanjenje uslova koji su bili pred Bosnom i Hercegovinom i poslati godišnji nacionalni plan koji treba služiti kao jedan dokument na osnovu kojeg bi se analizirao koliko godina će Bosna i Hercegovina provesti u okviru MAP-a.
Aktivacija MAP-a ne znači nužno i članstvo u tom savezu, ali podrazumijeva brojne reforme, kaže bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić.
Sve te promjene radimo zbog nas, ne zbog Brisela, ne zbog Evropske unije ili NATO. Mi to prije svega radimo zbog kvaliteta života i uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini, sigurnosti Bosne i Hercegovine, perspektivnosti Bosne i Hercegovine.
U Bosni i Hercegovini se sada govori o prihvatanju MAP-a, ali ne i punopravnog članstva, iako je, podsjeća Cikotić, zemlja decenijama imala konsenzus svih političkih stranaka za članstvo kojem nema alternative.
Ono što je u nekom trenutku pominjano kao alternativa kroz demilitarizaciju ili vojnu neutralnost, to je za ovaj komad svijeta, za Balkan, a za Bosnu i Hercegovinu pogotovo, potpuno neprovodiv koncept.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog gradnje malih hidroelektrana Bosna i Hercegovina gubi preko 4 miliona maraka, navodi se u analizi ekonomske opravdanosti koncesionih naknada i podsticaja za male hidroelektrane na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je urađena po narudžbi Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Navodi se da će šteta biti višestruko veća ako se nastavi sa trenutnim modelom podsticaja gradnje malih hidroelektrana. Detaljnije Milorad Milojević.
Autor analize, ekonomista Damir Miljević, objasnjuje kako su u uspostavljenom sistemu koncesija i podsticaja u gradnji malih hidroelektrana dobitnici isključivo vlasnici tih hidroelektrana sa zagarantovanim profitom, te banke koje kreditiraju njihovu izgradnju. Sa stanovišta društvene koristi, niti jedna mala hidroelektrana ne doprinosi građanima Bosne i Hercegovine, već nanosi nemjerljivu štetu, ističe Miljević.
Društvena korist koju mi ostvarimo po osnovu rada malih hidroelektrana i sistema podsticaja u Bosni i Hercegovini iznosi nekih 8,5 miliona maraka godišnje. Za to mi angažujemo, odnosno mi građani i privreda damo 12,5 miliona maraka godišnje, tako da je čisti gubitak, odnosno društvena šteta koja po tom osnovu nastaje negdje oko 4 miliona maraka godišnje.
Samo sa postojećim hidroelektranama i daljnom primjenom trenutnog modela posticanja proizvodnje električne energije za 10 godina društvena šteta će premašiti 40 miliona maraka, ne računajući štetu po životnu sredinu, kaže Miljević.
S obzirom da na ulazak u sistem posticaja, odnosno apliciranje za premiju po osnovu proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrana čeka još 69 već izgrađeni objekata, ako svi oni budu pušteni u sistem, ukupna društvena šteta koja će nastati će biti preko 80 miliona konvertibilnih maraka u narednih 10 godina.
U Centru za životnu sredinu navode kako su ekonomskom analizom htjeli da pokažu da novac kojim građani plaćaju posticaje za obnovljive izvore energije putem računa za električnu energiju nije opravdan nikakvim javnim interesima. Predsjednica centra Nataša Crnković.
Hidroelektrane u ovom slučaju male imaju ogroman uticaj na ljude, na lokalne zajednice, na širu društvenu zajednicu, ali isto tako i na ekonomiju, što znači na trenutno stanje u našoj državi, ali na daleku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj vladi Republike Srpske doći će do reorganizacije ministarstava. Predviđeno je ukidanje ministarstva za izbjegla i raseljena lica i pretvaranje u sekretarijat. Iako mandatar uvjerava da se neće ništa promijeniti, udruženja koja se bave problematikom izbjeglih i raseljenih lica zabrinuta su da bi ovim njihov položaj mogao postati još gori. Erdoğan Katana.
Mandatar za sastav vlade Republike Srpske Radovan Višković prvu stvar koju je najavio po preuzimanju mandata bilo je reorganizacija ministarstava. Entitetski parlament istakao je će prije imenovanja nove vlade po hitnom postupku izmijeniti zakon o ministarstvima Republike Srpske.
Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica se ukida, pravi se sekretarijat, a Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva se na neki način razdvaja i postaju dva ministarstva, gdje će u jednom ministarstvu biti energetika i rudarstva, a u drugom ministarstvu će biti industrija, privreda.
Kako ukidanje ministarstva za izbjegla i raseljena lica dolazi u jeku rasprava u Bosni i Hercegovini, da li je do kraja proveden aneks 7 koji se odnosi na rješavanje pitanja izbjeglih i raseljenih lica, to je izazvalo zabrinutost udruženja koja se bave ovom problematikom. Predsjednik udruženja građana povratnika u Banja Luku Kemal Gunić kaže da je protiv ukidanja ministarstva dok se u potpunosti ne provede aneks 7. Međutim, naglašava da ovo nije neočekivano s obzirom na to kako se posljednjih godina vlada ovog BH entiteta odnosi prema željama za povratak i rješavanje problema izbjeglih i raseljenih lica.
Ljudi sa terena ne mogu vjerovati da se to ministarstvo ukinuti za povratnike. Ne može se ukinuti to ministarstvo dok ne riješi se povratnička populacija. Međutim, to sad Dodik radi na svoj način i samo provocira i međunarodnu zajednicu i federaciju. Jer to je njegov cilj glavni. Nama da nije federacije, mi ne bi napravili ni jedne kuće od Ubeljus, ni jedne jedine.
Protiv ukidanja ministarstva je i udruženje izbjeglica i socijalne pravde, Pravda iz Bijeljine, predsjednik udruženja Dušan Stevanović.
Moglo je da se riješi potpuno sva izbjeglički problemi, ali lako je bilo natjerati ljude u rat, da ljudi iskrvave, da ljudi izgine, da izgubile zdravlja, i danas kada se rat završio mi nemamo nikakvih prava.
Malo je vjerojatno da će se bilo šta promijeniti kada je u pitanju odnos prema ovoj populaciji, jer i 23 godine od rata još uvijek oko 4000 ljudi u ovom BH entitetu živi u kolektivnom i alternativnom smještaju, a broj onih koji bi se još uvijek željeli vratiti u svoje domove ili dobiti adekvatnu odštetu je puno veći. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
I BH firme sele u Evropsku uniju.
Za jedan dan sam registrovao firmu u Sloveniji, završio sve obaveze i već radim preko te firme. Zaista mnogo lakše i jednostavnije nego što je to ovdje.
Organskom hranom do bolje budućnosti.
Ja sam uglavnom na pijac Srebrenca, Bratunac. Ovdje pred kućom imam svoje mušterije stalni koji su uvjerile da je uglavnom neprskano, da je domaći proizvod.
Decenijsko strpljenje za izlazak iz kamenog doba.
Gradnja srpskog vodovoda traje negdje 7-8 godina. I sada svake godine mi izgrađujemo u određenim fazama tog vodnog sistema prema raspoloženim sredstvima općinskog budžeta općine Gračanica.
Slobodna Evropa. .org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Univerzitetsko klinički centar Tuzla dobio je novu adaptiranu ambulantu za hematologiju i onkologiju na klinici za dječje bolesti.
Vrlo značajan projekat gdje smo napravili jedan malo neobičajen ambijent u odnosu na druge ambulante, upravo iz razloga što će u tim ambulantama da se pregledaju i borave povremeno i čak primaju terapiju djeca sa najtežim oboljenjima.
U Banja Luci ulična akcija povodom mjeseca borbe protiv ovisnosti.
Stručnjaci ističu da preventivni programi u zajednici, u čijoj osnovi obrazovanje djece i mladih o rizicima i oboljenjima povezanim sa upotrebom droga, predstavljaju prioritetne načine podizanja svijesti o značaju štetnosti droga i suzbijanju korištenja.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine, Velika Britanija može unilateralno zaustaviti član 50 bez odobrenja Evropske unije, rekao je visoki zvaničnik Evropskog suda pravde, što je bez dileme značajan poticaj protivnicima Brexita. Advokat Kompostan Česbordona je rekao da vjeruje da zakon omogućava zemlji da odustane od povlačenja člana 50 Lisabonskog ugovora, koji je Britanija povukla i u kojem je obavijestila ostale da namjerava da napusti blok u roku od 2 godine bez traženja formalne saglasnosti Evropske komisije i drugih država članica. Bilježi Biljana Jovićević.
Glavni advokat Manuel Campos Sanchez Bordona predložio je da Evropski sud pravde treba da proglasi da član 50 omogućava unilateralno povlačenje obavještenja o namjeri izlaska iz Evropske unije, objavio je Evropski sud pravde. Takva mogućnost nastavlja da postoji sve do onog momenta dok sporazum o povlačenju ne bude formalno zaključen. Također se navodi u mišljenju pravnog savjetnika Evropskog suda, čija se ključna presuda očekuje narednih sedmica. Neobavezujuće mišljenje iz Evropskog suda pravde stiže u momentu dok Britanski parlament vodi petodnevnu debatu o planu koji je za Brexit predložila premijerka Theresa May i prihvatio ga Brisel, a o kojem će Britanski parlament glasati sljedećeg utorka. Sud koji ima tendenciju da slijedi savjet glavnog advokata u svojoj finalnoj odluci nije dao tačan datum objavljivanja presude koja se očekuje narednih dana. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Evropska komisija su insistirali da proces izlaska Britanije iz Evropske unije Brexit može biti zaustavljen samo jedinstvenim sporazumom, iako u ugovorima Evropske unije ne postoji objašnjenje na koji način se član 50 može opozvati. Mišljenje advokata Sanchez Bordone je veliki posticaj za sve koje se protive Brexitu, a posebno škotskih parlamentaraca, predvođeni Andy Wigmanom, poslanikom škotske zelene stranke. Oni su decembra prošle godine započeli ovu pravnu akciju. Aileen Smith iz Škotske nacionalne partije, koja je također dio akcije, kaže da mišljenje potvrđuje njihove pozicije da Westminster može zaustaviti sat na Brexitu. Britanska vlada se žestoko opirala i pokušavala da spriječi da se slučaj nađe pred Evropskim sudom, ulažući u posljednje minutu žalbu Vrhovnom sudu Britanije samo par dana prije zakazanog saslušanja u Luksemburgu. Britanski sud je odbio žalbu.
Iz regije Rejsul Ulema Islamske zajednice Srbije Seadna Sufović poslao je pismo predstavnicima Islamske zajednice u Srbiji, u kojem poziva na održavanje referenduma na kojem bi se svi muslimanski vjernici u Srbiji izjasnili o jedinstvenoj islamskoj zajednici. To bi prema njegovim riječima bilo prvi put da inicijativa dolazi iz Sandžaka, baš odakle je problem i nastao, izvještava Amela Bajrović.
Nasufović je predložio da se formira zajednički organizacioni odbor predstavnika obe islamske zajednice koji bi radio na pripremi organizaciji i svemu drugom za sprovođenje referenduma i da njihovi čelni ljudi potpišu izjavu da će prihvatiti i poštovati rezultate referenduma, ma kakvi oni bili. On je za Radio Slobodna Evropa izjavio da je ideja referenduma potekla od naroda, da je to ono što muslimani žele, govore i prepoznaju kao rješenje da se stavi tačka na podele.
U svakom slučaju, prihvatanjem referenduma pobijedila bi jedinstvena islamska zajednica. Ja sada ne bih govorio o zajednicama da će jedna izgubiti, druga dobiti, ali bi pobijedila zajednička islamska zajednica i to je cilj ovog referenduma. Očekujem pozitivan odgovor.
U drugoj islamskoj zajednici u Srbiji nisu želili da komentarišu ovaj poziv jer tvrde da pismo nisu ni dobili. Podsjećamo da podele u islamskoj zajednici postoje od oktobra 2007. godine kada je nadležno ministarstvo vlade Srbije tadašnjeg premijera Vojislava Koštunice dozvolilo postojanje dve islamske zajednice. To su islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je Dudić, a čiji je lider do pre nekoliko godina bio Muamer Zukorlić. Druga je islamska zajednica Srbije koju sada predvodi Nasufović, a do pre 2 godine Adem Zilkić. Predsjednik akademske inicijative Forum 10, Fahrudin Kladničanin, veruje da je ova Nasufovićeva ideja reakcija na rezultate nedavno održanih izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, u kome su većinu formirale dve liste podržane od političara Sulejmana Ugljanina i Rasima Ljajića.
Analizirajući rezultate tih izbora, koja je lista koliko uzela vijećnika i budući saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, neki misle da bi referendum za jedinstvenu islamsku zajednicu u stvari bio odraz one volje koja sada čini vlast u Bošnjačkom nacionalnom vijeću.
U Nasufovićevom pismu se i navodi da ga raduje što je u principima za formiranje Bošnjačkog nacionalnog vijeća jedinstvena islamska zajednica navedena kao jedan od ciljeva, što znači da bi imali podršku i te važne institucije za realizaciju ove inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Danas je održan nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, tokom kojeg su imenovane privremene komisije za budžet, financije i administrativna pitanja, odnosno izbori imenovanja. Sjednica je ponovo prekinuta, a do narednog nastavka trebaju biti konstituirani klubovi naroda. Nakon prekida sjednice održana je konferencija za novinare građanskog bloka, koji za sada ima tjesnu većinu u Skupštini ovog kantona. Slušamo Alena Bajramovića.
Građanski blok čine poslanici Socijaldemokratske partije, Demokratske fronte, Naše stranke, Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, Saveza za bolju budućnost, ASDA, Nezavisnog bloka i lokalne stranke Goraždanska priča, a on trenutno okuplja 13 od ukupno 25 poslanika u Skupštini. Emir Frašto, SDP.
Od prilike jeste to sve povuci potegni. Krenuli smo sa 16, sad smo na 13, nadamo se da ćemo imati i 15 u većini i da ćemo biti stabilna većina koja će omogućiti gradu, građanima napredak i boljitak u narednom periodu.
Aktuelna predsjedavajuća Skupštine Aida Obuća iz SDA komentira rezultate glasanja na današnjoj sjednici i smatra da se pregovori trebaju što prije okončati.
Na tašti dnevnog reda koja se ticala komisije za izbor za budžet, administrativna pitanja, imali smo 20 poslanika koji su podržali taj prijedlog, dok smo na narednoj tašti dnevnog reda imali 13 poslanika. Dakle, dešava se i danas, a to je da se ta većina mijenja u ovisnosti od tačke do tačke.
Edita Velić iz Demokratske fronte sigurna je da će se bloku od 13 poslanika priključiti i poslanici iz još nekih stranaka.
Mi smo sasvim sigurni da je ovo većina koja može biti stabilna.
Datum održavanja novog nastavka konstituirajuće sjednice Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona bit će određen naknadno. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Univerzitetsko-klinički centar Tuzla dobio je novu adaptiranu ambulantu za hematologiju i onkologiju na klinici za dječje bolesti. Cilj ovog projekta vrijednosti oko 30.000 konvertibilnih maraka je da olakša liječenje i prilagodi prostor ambulante djeci oboljeloj od raka i njihovim potrebama. Slušamo Maju Nikolić.
Iako je izgrađena prije 43 godine, klinika za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, zahvaljujući brojnim projektima, počinje prelaziti u modernu i funkcionalnu kliniku s ciljem što lakšeg liječenja najmlađih. Edin Husarić, načelnik klinike za dječje bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Je vrlo značajan projekat gdje smo napravili jedan malo neuobičajen ambijent u odnosu na druge ambulante, upravo iz razloga što će u tim ambulantama da se pregledaju i borave povremeno i čak primaju terapiju djeca sa najtežim oboljenjima.
U rekonstruiranu i adaptiranu ambulantu za hematologiju i onkologiju klinike za dječje bolesti UKCA Tuzla uloženo je oko 30.000 maraka. Veliki doprinos realizaciji ovog projekta dalo je Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka. U Federaciji Bosne i Hercegovine se godišnje otkrije od 50 do 55 novih slučajeva djece s malignim oboljenjima, a od toga je 1/3 s područja Tuzlanskog kantona. Ova ambulanta otvorit će nove mogućnosti za liječenje oboljele djece. Dr. Edin Husarić.
To odjeljenje je napravilo taj kvalitet da ta djeca više ne idu u Sarajevo ili negdje drugo na liječenje. Znači, mi smo zaokružili kompletnu priču kada su u pitanju djeca sa malignim oboljenjima u smislu postavljanja dijagnoze svih procedura koje su neophodne u primjeni, znači, lijekova, hemoterapije.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Decembar je mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti, a tim povodom su predstavnici policijske uprave Banja Luka na Trgu Krajine dijelili promotivni materijal i upoznavali građane sa preventivnim aktivnostima borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge. Stručnjaci upozoravaju da se sa drogama počinje vrlo rano, te apeluju na roditelje da primijete simptome i reaguju na vrijeme. Gojko Veselinović.
Pripadnici policijske uprave Banja Luka dijelili su Banjalučanima letke sa sloganom "Igra u kojoj uvijek gubiš", u kojima su navedene informacije o tome kako prepoznati da neko konzumira drogu, sa fotografijama različitih vrsta droga i simptomima korištenja. Također su razgovarali sa građanima i upoznali ih sa aktivnostima koje sprovode na suzbijanju zloupotrebe proizvodnje i prometa opojnih droga. Ljubiša Andžić, šef odsjeka za narkotike, kaže da su u ovoj godini izvršili nekoliko velikih akcija u cilju otkrivanja i procesuiranja procesuiranje organizovanih grupa koje se bave proizvodnjom i prodajom opojnih droga.
Pronađeno je oduzeto 1,2 kg kokaina. Oduzeto je još i ukupno 16,5 kg marihuane, pronađeno 413 tabljika indijske konoplje, više komada ekstazija i više grama raznih drugih opojnih droga. Za 11 mjeseci ove godine, u vezi sa zloupotrebom opojnih droga, ukupno je lišeno slobode 214 lica, izvršeno 56 pretresa, 21 lice sprovedeno u nadležnost okružnog tužilaštva Banja Luka, podneseno 61 izveštaj o počinjenom krivičnom djelu i 126 izveštaja o pokretanju prekršajnog postupka.
Aleksandar Milić, psiholog koji godinama radi na rehabilitaciji zavisnika, kaže da prvi simptomi konzumacije droga jesu promjene ponašanja, promjene u odnosu prema okolini i navikama. Ukoliko roditelji primijete ovakve simptome, poručuje da trebaju razgovarati sa djetetom, a zatim potražiti stručnu pomoć.
Ne prinudom, ne agresijom, ne tučom, nego ipak jedan pristan razgovor, komunikativnost. I onda se naravno uključuje stručna služba koja konkretno poučava roditelje, odnosno uključuje se obavezno porodica.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u prošloj godini u Republici Srpskoj registrovana su 534 liječena zavisnika od droge. Stručnjaci ističu da preventivni programi u zajednici, u čijoj osnovi obrazovanje djece i mladih o rizicima i oboljenjima povezanim sa upotrebom droga, predstavljaju prioritetne načine podizanja svijesti o značaju štetnosti droga i suzbijanju korištenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine pokreće proces sa ciljem sačinjavanja presjeka stanja u oblasti digitalizacije kako bi se sačuvala radna mjesta, kako bi se uvidjelo koji segmenti društva predstavljaju priliku za investiranje, te kako bi se očuvao korak sa savremenim svijetom. Projekat su danas predstavili u Mostaru, odakle se javlja Mirsad Behram.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković naglašava da se o digitalizaciji u BiH puno priča, ali se malo zna šta to znači, posebno za BiH ekonomiju, što bi povećalo konkurentnost BiH firmi u zemlji i inostranstvu. Vuković kaže kako je na polju digitalizacije u BiH puno individualno razvijano, ali nema sistemskog strateškog reguliranja.
Određeni broj kompanija Bosne i Hercegovine, vjerovali ili ne, ima usavršenu robotiku i već radi na principima razvoja umjetne inteligencije. Te kompanije u Bosni i Hercegovini nažalost jako rijetke, ali njihov potencijal je konkretno rame uz rame sa svim europskim i svjetskim standardima. Međutim, šta je sa ostalima?
Stanje u Bosni i Hercegovini je još uvijek takvo da se u mnogim segmentima zaostaje za svijetom. Vjekoslav Vuković.
Mi smo još uvijek u dobu pečata, potpisa, ovjere, protokola, dokumenta od portira do ministra u državi ili generalnog direktora, je li tako?
Vanjsko-trgovinska komora BiH zato pokreće proces koji uz ostalo ima za cilj doći do presjeka stanja digitalizacije svih segmenata društva, a što će pokazati investicioni potencijal kada je riječ o informacijono-komunikacionim tehnologijama. Stručnjaci dodaju kako će digitalizacija donijeti uštede u mnogim segmentima društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U okviru Austrijskog kulturnog foruma danas je u Sarajevu predstavljena knjiga Hugo von Kučara, autora Valerijana Žuje, informiše Dragana Erjevec.
Autor Valerijan Žujo kaže da je riječ o prvoj knjizi o baronu Hugo von Kučera, koji je u svoje vrijeme u doba Austrougarske uprave bio prvorazredan politički činilac i desna ruka glavnog čovjeka koji je vladao u Bosni i Hercegovini, Benjamina Kalaja.
Mene nije zanimao nikada kao visoki funkcioner, kao činovnik, kao političar. On me zanimao kao istraživač, kao naučnik, čovjek koji je napisao prvu ozbiljnu studiju o narodu Hazara, na temelju koje studije dali je kasnije napisano puno knjiga, a to što je bio civila glatus ovdje, što je bio građanski doglavnik, što je vedrio i oblačio za vrijeme Austrougarske, to je predmet istoričara po struci, a ne radoznalih pisaca kao što sam ja.
Ambasador Republike Austrije u Bosni i Hercegovini Martin Pamer je tokom predstavljanja knjige istakao da je Kučera poznavao bosanski jezik, da je bio radoznao i školovan čovjek, te senzibilan za nacionalne i religiozne razlike u Bosni i Hercegovini.
Jako interesantan život, primjer kako može čovjek biti posvećan svoju misiju, primjer kako može čovjek biti vrijedan i šta može čovjek koji hoće završavati.
Bosansko-hercegovački književnik i istoričar Valerijan Žujo, autor je mnogobrojnih antologija, te bivši sekretar Udruženja književnika Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studije u Sarajevu. Pozdrav od Enesa Hrnjičića i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.